Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Поруч зі мною вже з'явилася наступна гостя. Це Наталя Попович, співзасновниця Українського кризового медіа-центру. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми сьогодні говоримо про УКМЦ. Я переконана, що для наших слухачів і слухачок ця абревіатура вже абсолютно впізнавана. І не просто так вона впізнавана. Саме сьогодні, 5 років тому, почав працювати Український кризовий медіа-центр. От я вже згадувала, як сьогодні протягом дня у мене виник такий момент затища, і думаю, зайду у Фейсбук, погортаю стрічку, що там пишуть люди. І декілька постів одночасно від різних людей з'явилися про те, як це було тоді. Хтось запостив скріншот першої смски з запрошенням прийти на таку зустріч поміж тими, хто займається комунікаціями. Хтось ділився власними спогадами про те, як це все тоді організовувалося. І наскільки я пам'ятаю, вже тоді громадське радіо працювало, і в ефірах ми вже працювали. УКМЦ створювалося як такий СОС-майданчик для дуже швидких і нагальних брифінгів. От ми вже тоді починали собі, як журналісти і журналістки, виробляти звичку, що там можна бувати в пошуках спікерів і цікавих синхронів чи записів для подальших матеріалів. Наш колега Андрій Кулаков там працює час від часу як перекладач-синхроніст, оскільки Андрій фаховий перекладач, і це одна з тих речей, які він добре вміє робити, на благо України в тому числі. Але не буду зараз ділитися своїми спогадами та асоціаціями. Хочу от вас, Наталю, попросити розповісти, як 5 років тому це починалося. З чого все почалося? Що це були за смски і яким комунікатором?
Нам сьогодні було дуже радісно 5 років по тому побачити кількох з тих людей, які ці смски стартували. Тому що 5 березня – це наша офіційна річниця, коли ми запустили, власне, прес-центр.
Він знаходився в готелі «Україна».
Він знаходився в готелі «Україна». Готель «Україна» тоді – це така наповнена сумом будівля, проходячи через лобі якої, я думаю, і ми як команда, і кожен спікер, який до нас тоді приходив, пам'ятав. Але ще про трагедію і сум попередніх тижнів. В вікнах були дірки від куль, ще ніхто не проводив ніяких косметичних ремонтів, а всі спікери, ідучи до нас, теж мусили проходити і через барикади, ще живі тоді, і інститутську. Але передувало 5 березня 48 годин таких дуже швидких і насичених для людей, які 2 березня почали листуватися і скидати один одному тексти. Павло Шеремета, новопризначений міністр новопризначеного уряду з питань економіки, після Майдану писав про те, що треба щось зробити з комунікаціями. Ми листувалися з Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка на той момент спілкувалася активно з колегами з Міністерства закордонних справ. В цей же день у нас була перша зустріч, і сьогодні теж у нас виступав Андрій Дещиця, тепер наш посол в Польщі, а тоді міністр закордонних справ, і в його офісі з Данилом Лубківським, з Іванкою, з моїми колегами з ПРП на той момент, ми зрозуміли, що треба спочатку робити не намагатися допомогти окремим міністерствам і відомствам, а зробити єдиний комунікаційний хаб. 2 березня відбулася ще одна зустріч з Валерією Чалом, із Геннадієм Курочкою і з колегами CFC, де, власне, стартувала думка про Український кризовий медіа-центр. Ми трішки будували про назву, ми за 48 годин справді законтактували усіх, кого можна було. Ентузіастів, волонтерів, колег-комунікаторів, перекладачів. Фонд відродження допоміг нам тоді з готелем «Україна», з техніками, зі всім, що було потрібно. І ми 5 березня вийшли в ефір, як на той момент, мабуть, єдиний прес-центр, який мав синхронний переклад англійською мовою усіх брифінгів, описи всіх брифінгів, синхронів і всього для всієї нашої міжнародної аудиторії. Ми тоді об'єднали всі наші можливі бази даних міжнародних журналістів. І в той час в Україні ще дуже багато з них були присутніми, бо, на жаль, саме в цей момент відбувалася анексія Криму, а саме в цей момент не було зрозуміло ще, як далі будуть розвиватися події на Сході. І багато міжнародних журналістів ще продовжували своє висвітлення після Майдану. Ми запрошували і вважали за необхідне, щоб Захід почав чути більше голос і точку зору України, бо Росія вже дуже викривляла реальність і дуже викривляла те, як ми собі уявляли і наслідки Майдану, і постання нової України, вимог і очікувань стосовно нового уряду. І дуже хотіли, щоб наш майданчик став тим місцем, де, по-перше, завжди громадянське суспільство зможе задавати запитання уряду новопризначеному. По-друге, де дипломати, які є свідками тих перетворень, які відбуваються в Україні, можуть давати чесну оцінку подіям з місця, а не так, як вони сприймалися через московське бюро багатьох з міжнародних агентств інформаційних і журналістів. І, зрештою, де уряд зможе дуже часто і регулярно з'являтися і бути ньюсмейкерами, і пояснювачами реформ, змін, відповіді на агресію і будь-яких інших процесів, які були в країні, для українських мас-медіа.
Я дуже добре пам'ятаю цей момент, зокрема у тому, що стосується роботи зарубіжних журналістів. До початку роботи, такої впритул роботи на громадському радіо, час від часу я як фіксерка допомагала франкофонним журналістам з Франції, Канади, Бельгії, Швейцарії, з усіх країн, де говорять французькою. І пам'ятаю цей момент, коли після 2010 року з Києва починають зникати постійні свої кореспонденти. Якщо раніше їх було, можливо, не так багато, але найбільші такі багатші медіа могли собі таку розкіш дозволити. В якийсь момент виявляється, що всі власкори працюють у Москві або у Варшаві в кращому разі і приїздять до Києва, щоб зробити якийсь репортаж, або загалом як парашутисти з умовного Парижа приїздять раз в 100 років зробити за 2 дні яку-небудь зйомку і поїхати звідси. І Майдан, зокрема, драматичні події лютого 14-го року, це був час, коли знову почали з'являтися власкори у Києві. І я пам'ятаю розмови з кількома з них. Часто це були люди, які, навіть маючи досвід роботи в Україні колись, дещо втратили розуміння реальності, тому що дуже швидко змінилася вся країна, всього за декілька місяців Майдану. І доводилося перекладати український досвід не тільки на іноземну мову, але й на мову, я навіть не знаю, як це можна пояснити.
От в умовах,
в контекст, напевно, вкладати. Так, в умовах роботи у КМЦ, як ви цей переклад робили? Я зараз запитую не про переклад англійською, а про інший переклад.
Там для нас було дуже важливо, щоб кожна точка зору різних представників України або міжнародних тих, які тут знаходилися, була адекватно донесена до міжнародної аудиторії. Пам'ятаємо, що це той час, коли Росія далі поширює формат «Руского міра». Пам'ятаємо, що це той час, коли Росія поширює інформацію про те, що Майдан був, не знаю, антисемітським у своїй суті, чи що владу в Україні захопили фашисти. Відповідно, для нас було абсолютно важливо запрошувати тих спікерів, які могли якісь речі пояснювати, якісь речі спростовувати, на якісь речі просто проливати достатньо світла. Тому в нас в перші дні, напевно, і в перші тижні центру виступали росіяни, які показували свої російські паспорти і казали, нам тут комфортно працювати, будь ласка, не приходьте і не захищайте нас зі зброєю. У нас виступали, зрозуміло, що представники, наприклад, єврейської спільноти і різноманітних організацій, які говорили про важливу участь єврейства в Майдані, в Революції Гідності, в постанні нової країни. Тобто це було дуже багато таких пояснювальних брифінгів в тому числі. Присутність міжнародних журналістів тривала ще якийсь час, потім вона стихла і пішла на спад. Новий, напевно, такий виклик – це був MH17. Тобто тоді, коли сталася трагедія MH17, це тоді, коли знову в Київ приїхали сотні журналістів.
І не тільки в Київ, раптом почали з'являтися власкори, які працювали уже ближче до лінії фронту.
Абсолютно, абсолютно. І тоді це був новий виклик вже для уряду, який якийсь час пропрацював, для громадянського суспільства, яке вже було змобілізованим і, можливо, навіть трішки вже загартованим розвитком ще більшого руху волонтерства, тому що це почалося вже волонтерські організації, пов'язані з першими внутрішньопереміщеними особами, з війною, з подіями на Сході. І це був новий, насправді, новий такий виклик, як донести інформацію в ситуації, де є дуже багато представників міжнародних медіа, є міжнародна розслідувальна комісія, є експерти, які працюють з фактами, які тільки починають надходити. Це був постійний контакт з ОБСЄ і їхніми речниками з місця подій, які мали єдину можливість і доступ до цього середовища. Але мені здається, що знову ж таки разом, тому що змобілізувалися навколо УКМЦ і коло перекладачів, і тих людей, які нам дуже-дуже допомагали, і взаємодії тісні з всіма урядовими і неурядовими акторами, мені здається, що ми гідно пройшли цей такий виклик.
Які головні віхи чи, можливо, перемоги, а можливо, і поразки для УКМЦ за ці 5 років?
Ну, я вже сказала, мабуть, про MH17. Я вважаю, що це був важливий такий тест, який якоюсь мірою повернув уявлення про Росію, про війну на Сході, роз'яснив, розставив якісь крапки над «і» для міжнародної аудиторії. Після MH17, мені здається, стався великий перелом, де було більше розуміння, що Росія стоїть за цим БУК, за цією системою БУК, і їх інтенція привела до жахливої трагедії, торкається вже не тільки України, зрозуміло, а й багатьох інших країн і їх представників. Цікавим і важливим, напевно, для УКМЦ був проєкт такої стратегічнішої взаємодії з новими постмайданними урядами, коли в нас була можливість в рамках Стратком і ВСКОГО проєкту повпливати на нових комунікаторів, які працювали з різноманітними міністерствами з комунікації реформ, дещо вплинути, мабуть, на інформаційну політику держави і на новий календар подій. Тому що, знову ж таки, 14-15 рік для України це і переосмислення власної ідентичності. Mm-hmm. Ми в 14-му році, мабуть, входили в рік, коли ще 23 лютого це був день захисника, який нас десь з кимось поєднував з вже іншою зовсім історією. А наступні роки – це вже інші дати, інші відзначення, інші традиції. І УКМЦ бачив своєю місією укріплювати таку, ну, глобальну українськість українців і відчуття такої якоїсь самодостатності, резистентності, можливо, стійкості до тих викликів, які перед нами ще будуть. Я думаю, що десь на межі 15-16 ми зрозуміли, що це не є кризове реагування більше, а це більше робота вдовгу. І це більше робота з характером і з ідентичністю нашою власною, але також це ще більш тісний зв'язок з нашими міжнародними партнерами, з змінами в європейських країнах і тим, що було очевидно, що відбувалося вже на європейському просторі і, зрештою, в Сполучених Штатах Америки, що, можливо, якісь з тих тактик гібридних, які відтестовуються на Україні, наші уроки з них будуть корисними і для наших міжнародних партнерів. І тому 17-18, скажімо, рік для УКМЦ – це робота з цими проектами також.
Яким чином перебудовується проект, який створюється ад-хок, на проект стратегічний, який біжить марафон?
Це перехід, це непростий перехід. У нас таких, напевно, було два, мабуть, переходи. Перший – це коли ми спочатку думали, що, можливо, місяць-два – це такі для всіх волонтерство, для окремих осіб, для наших, скажімо, навіть бізнесів, тому що ми цілі команди, скажімо, з Геною, я і Гена заводили в проект. Але через якийсь час було зрозуміло, що окей, це не є спринт, це швидко не закінчиться. І тоді ми почали реєстрацію громадської організації. І зрозуміли, що громадська організація – це означає, що нам потрібно навчитися працювати з донорами, нам потрібно будувати якийсь довший план, якого ми досвіду такого, можливо, і не мали на той момент. Тому ми вчилися по ходу якимось речам. Я думаю, що багато і помилялися.
Дуже в українському стилі постмайданному і майданному.
Очевидно, очевидно, і помилялися. Але за оцей вже, напевно, рік-півтора після цього переходу на формат роботи громадської організації, інституціоналізувалася команда, і нам вдалося і в стратковівській команді, і в прес-центрі зберегти, якби, з одного боку, постмайданний такий, мені здається, дух, таку абсолютно незалежність стосовно різних, якби, впливів і власну точку зору, але інституціоналізуватися і визначити для себе ті точки, де ми можемо бути найбільш корисними. Тому ми залишили і зберегли фокус і на міжнародних комунікаціях України, і, в принципі, достатньо багато зараз робимо роботи всередині країни. Якраз, я б сказала, що з останніх проєктів youchoose.info, наша онлайн-платформа, яка бореться з популізмом, просуває критичне мислення, десь, мабуть, готує трошечки більш відповідальних з гумором громадян, з розумінням, як працюють різні гілки влади і як функціонує демократія, то це оцей приклад довшого проєкту, який з'явився вже в цей період.
У нас є ще хвилинка на розмову. Я знаю, що сьогодні з нагоди п'ятиріччя ОКМЦ була така нагода помандрувати в часі і згадати, що звучало на цьому подіумі тоді ще в готелі «Україна» 5 років тому, і як ці тези трансформувалися сьогодні, в 2019 році. Можливо, якась найяскравіша теза вам запам'яталася і її переміна, можливо?
Я думаю, що найважливіше було почути останній хайлайт. Багато важливих дуже виступів було, але останній хайлайт був це міністр Лілія Гриневич, яка рефлексувала, осмислювала, коли вона тоді розказувала про реформу освіти і ті речі, які мають змінитися в освіті школи, вищої школи, наукової діяльності. І що ці зміни будуть якраз спрямовані на постання нового, більш відповідального громадянина. Ми розуміємо, що за 5 років якісь речі, якісь кроки зроблені, але сьогодні знову прозвучали важливі віхи, про які нам буде знов цікаво поговорити з нею через 5 років, як це буде впливати. Ми віримо в те, що освіта буде фундаментальною тою зміною, яка і дозволить збереженню довшому демократії в Україні і відповідальнішого ставлення, як я, як громадянин, свою відповідальність за мій вибір. Ну і в тому числі, що українці захочуть продовжувати в Україні залишатися, отримувати освіту тут і конкурувати, залишатися в Україні.
Непогане побажання на 5-річчя Українського кризового медіа-центру. Нагадаю, у нашій студії була Наталя Попович, співзасновниця УКМЦ.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.